تحقيق كلير أضاءت له راديو Бүгінгі сағылық форматты дүңлейділі. Бүгін 2013 үйлің 5-ші үйлі, кеттәнің аңыны үні. Хабарлар үнілі үй өзетін программаларымызды дүңлемеге сағырыяр. Одалы күнің тәділіклерінің бәр. Олар үлін тілімен еуқсын аңыны ұрған таныс едеәр. Башты хабарларың қайтқаса малмауыны. Мүсір қарулары илатын протест үкуғыны кепейленіргенін айдияр. Моралес бірлішін штатларын Боливияда келтіқанасыны япмак қайбатын атияр. Пәкістанын премьер-министері Қытай өлен достылығымыз барланына сүйді дияр. Форматтылың әйзілерінің шуғы бейлі қабарларын долырақ малмуынны дүңләң. Мүсір қарбылары раяттларын протест етіне құқықларының кепейлендірілзегіне ғады верділер. Йөні милли қопсылығы өкім сарып білзе керекетлерден сақланмарлығын дұйдырдылар. Фейсбуктағы веянат ұсламшыларың аңынуыны президент Мухаммед Морсиының қарбылар тарапынан іштен ғырақтатылмағының қарсысына пыланластыран протестлерінің өңінден чап еділі. Бұ веянат яйрадылмағының өң қарбылар Морса тараптар мұсылман доғынлығының елбасыларын тұстау еттілер. Мұсылман доғынлығы мүсірің демократик есасса сайланан үлкінші президент Морсиының іш басынан айырылмағына кетірен ағдарлышығы яғдғарды. Қарбыларың веянатындағы үшір сиясы топарын арсында қададан шығып, автократик чәрәнің көрілмежоқтығы айдылар. Мүсірі үлі 1,5 миллиард американ долларын мөлшерінде граждан ве қару көмек көрген Бірлішін Штатлар қайырын дерхал демократик есасы сайланан райет өкіметіні долынмауыны, хәкіметлерің бейқанын тұсау өтмелерден сақланмағына чағырды. Президент Иво Моралес Бірлішін Штатларын Боливиядағы елшіханасын япмақ қайбатын атты. Қолойдының ұчары үстінні американ қатшығы Эдвард Сноуден бардыр өйділіп, Европы хуан еңішілігінден кетірілмен сақланыпты. Моралес Вашингтону Франция, Португалия, Италия ой Испания басыш едіп, оның сейшені оның ешілік орсеттен иіні келіян ұчарының үстілерінден кетіртмезек қолмақ тайыплайар. Оның ұшыр Венада қонмағы мезуғыр әділді, әмі ұшырың үстінні Сноудың еу өкен. Моралес пенсені өн Боливияды Венезуэланың, Эквадорың, Аргентинаның, Уругайың өн Сүрінамың лидерлері білен дұғышты. Бұ дұғышық оның ұшыр өлен бағыл қадықтадан соң Моралесі қолу өрнішінде кәсірілі. Латин Американың лидерлері бұ қадықтаны дипломатик бейдігіншілік өкмінде яғдғырдылар. Бірлішін штатлар тарапынан ічалсырға ипломалар әсасында көзіленен Сноуден хенеден Москваның Шереметьево аэропортынны яшияндыр өйділер. Кепілер адатлы радиос форматтылың лейзілер көне ферді күнің тәділіклерінің лейарсыңыз. Премьер-министр Наваз Шариф Пәкістанның Қытай өлен достылығы барлан хем сүйчі дейер. Шариф бұ сөзлері аңына оны Пекинне Қытайың премьер-министері Ли Кекиян өлен дұғышуғын айдыптыр. Шариф парламент сарында шықш едіп, бізің достылығымыз Гималайдан бейіктір, дүнияның ең чүң дериясындан хем чүңдіруге барлан даатлылар дейіптір.
Our friendship is higher than the Himalayas and deeper than the deepest sea in the world and sweeter than honey.
Бұ Шарифың партиясы Пәкістанны майды кетірілен сайлауларды еңіс қадан алу әрі, оның дашыры үрді деген үлкінші сапардыр. Пәкістанның ұқтай яқын дипломатик өе қаруи аранлар олып тұрыяр. Орсеттің дөңілет прокуроры коррупция қаршы өрішен активист Алексей Навальна 6 ил түрме тұсығылуының берілмеген зорыды. Ол дөңілі демдегіні бей қанун үлі кетірмек тайыпланияр. Президент Владимир Путинің ұлы танкетшілерінің бейірі олын Навальны 2009 үлі бір ағашта ғодынны кенешілік өзіпетін еріне етіренні 510 мың доллар мөлшері нәқпілі оғырламақ тайыпланияр. Навальны бай айыпламаны үрет едіяргі оның өзіні Путинің потенциал бәсеші өкмінді үйінкөлеянығын айдияр. Москваның 950 километр күнні орнақы Киров шәһәрінде барған сотта прокурор Сергей Бауданов Навальна 6 ил түрме тұтқынының берілмеген сұрады. Егер оны 6 ил түрме тұтқынының берілсе, Навальны 2018 жылы ол президент сайлауларға кеткенше тұтқында болар. Fransuz gazeti yurdun daşar ağın toğulluğunun Fransiyadaki elektron hatların ehletini tutuvalyanını aytti. Le Monde tutulup alınan elektron hatların ağın toğulluğunun edarasında saklanayanını haber veriyor. Gazet yazı edilen telefon ürünlerinin elektron hatların beyle kopsulluk kulluklarının hem tapıp bilecek yerine süper kompüterde en semirlap saklanayanını aydıyor. Ağın toğulluklarının hakikatte hatların Gurrunların mazmunu derle kimin kim bilen gepleşiyanlığın derinliğini aydılar. Fransa Birleşen Ştatların milli ağ toğulluğunun Amerikanların ve dasarı yurtluların gizliliğinde ele sarınan gurrunlarını toplayıp saklamağını tanıkıydı edipti. Prezident François Hollande çağırışını önü Amerikan ağ toğulluğunun Avrupa Birleşiği'nin idaralarına içazılı ve diyanlığı belli olanından son Avrupa Birleşiği Abbas'a fevda gepleşiklerini bağlamak kaybatını atıptı. Hormatly dinleyijiler, siz gönüfirde günün täzeliklerini dinlediňiz, olar size ýogsuna anygyran ýetirdi tolkunlarymyzdan.